Όταν, αγαπητοί μου, ο Κύριος εχρησιμοποίησε την παραβολή των ταλάντων που ακούσαμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, μας την περιγράφει και όπως μας την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, επειδή του Λουκά η περιγραφή έχει άλλες διαστάσεις και άλλα νοήματα στο 19ο κεφάλαιο του Λουκά, ήθελε να διδάξει συνέπεια στην αποδοχή της διδασκαλίας του. Ανταπόκριση. Και η συνέπεια εκφράζεται με την επιμέλεια, την προθυμία, την δραστηριότητα στο έργο του Κυρίου και στο έργο της σωτηρίας. Ακόμη θέλει να διδάξει ότι ο χρόνος της ζωής σαν καιρός εργασίας και καιρός εμπορίας, όπως λέγει η νατροπάριο της Μεγάλης Τρίτης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί με πολύ σοφία. Πολλές φορές ο Κύριος εξεικόνισε τον χριστιανισμό και τη σωτηρία με εμπορικές εκφράσεις, όπως και σήμερα λέει, θα έβαζα τα χρήματά μου στους τραπεζίτες. Και ήθελε με αυτό να δείξει ότι όση επιμέλεια έχει ο εμπορευόμενος στις εργασίες του, τουλάχιστον τόσο ας έχει και ο χριστιανός εις το έργο της σωτηρίας του. Έφτασε ο Κύριος να πει ότι η ή του αιώνος τούτου φρονιμότερη υπέρ τους ιούς του φωτός εις τη γενεάν την εαυτόν εσύν. Μας εξομοιάζει ημάς τους πιστούς ο Κύριος ότι είμεθα κατώτεροι από εκείνους οι οποίοι είναι κοσμικοί. Είναι φρονιμότεροι, λέει, η κοσμική ζωή. Οι άνθρωποι φροντίζουν για τόσα πράγματα, αλλά δεν φροντίζει όμως ο χριστιανός. Και το έργο του Θεού, όπως και το έργο της προσωπικής σωτηρίας, στηρίζεται στις δυνατότητες του κάθε πιστού. Και οι δυνατότητες είναι φυσικά και έκτακτα χαρίσματα του Θεού στον κάθε πιστό. Είναι, αγαπητοί μου, τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός δια του βαπτίσματος και του μυστηρίου του χρίσματος, είναι η πρίκα του κάθε χριστιανού. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος την παραβολή «Προσπάσαν Θεού δωρεάν ηρίστε». Αυτή την παραβολή των ταλάντων την είπε ακριβώς για να δείξει τις δωρές που δίνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, ή όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Τάλαντα γάρ εντάφθα εστίν η εκάστου δύναμις». Τι είναι, λέει, τα τάλαντα? Οι ικανότητες του κάθε ανθρώπου, τα χαρίσματα του κάθε ανθρώπου, τα οποία βεβαίως πρέπει να αξιοποιήσει οπωσδήποτε ο άνθρωπος, αλλιώτικα θα είναι υπεύθυνος απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, για να δούμε πώς μας τα λέγει αυτό ο σημερινός Ευαγγελιστής Ματθαίος που διαβάσαμε. Η Βασιλεία λεμοιάζει με έναν άνθρωπο, σε απόδοση τα λέω, που ήθελε να πάει ταξίδι. Κάλεσε τους δούλους του και τους εμπιστεύθηκε τα υπάρχοντά του. Σ' άλλον εμπιστεύθηκε 5 τάλαντα, σ' άλλον 2, σ' άλλον 1, στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του, και έφυγε ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα 5 τάλαντα πήγε, τα εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε άλλα 5. Και αυτός που έλαβε 2 τάλαντα κέρδισε επίσης άλλα 2. Εκείνος όμως που έλαβε το 1 τάλαντο πήγε και έσκαψε και έκρυψε τα χρήματα του Κυρίου του στη γη. Ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα γύρισε ο Κύριος εκείνων των δούλων και έκανε λογαριασμό μαζί τους. Παρουσιάστηκε εκείνος που είχε λάβει τα 5 τάλαντα και του έφερε και άλλα 5 λέγοντας: «Κύριε, μου εμπιστεύθηκες 5 τάλαντα, κοίτα, κέρδισα άλλα 5». του είπε ο Κύριος του, έβγε, καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευθώ μεγαλύτερες. Έλα και εσύ να γιορτάσεις μαζί μου. Παρουσιάστηκε και ο άλλος με τα δύο τάλαντα και είπε, Κύριε, μου εμπιστεύθηκες δύο τάλαντα. Κοίτα, κέρδισα άλλα δύο. Του είπε ο Κύριος του, έβγε καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευθώ μεγαλύτερες. Έλα και εσύ να γιορτάσεις μαζί μου. Παρουσιάστηκε και εκείνος που είχε λάβει το ένα τάλαντο και είπε, Κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί που δεν άσπηρες και συνάζεις καρπούς εκεί που δεν φύτεψες. Γι' αυτό φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το ταλαντό σου στη γη. Να τα λεφτά σου. Και το αποκρίθηκε ο Κύριος του. Δούλε κακέ και ακαμάτι. Ήξερες πως θερίζω όπου δεν έσπηρα και συλλάζω καρπούς από όπου δεν φύτεψα. Τότε έπρεπε να καταθέσεις τα χρήματά μου στην τράπεζα και εγώ όταν θα γυρνούσα πίσω θα τα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε λοιπόν το τάλαντο και δώστε σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα. Εδώ συμπληρώνει άλλος Ευαγγελιστής ο Λουκάς που είπαν, Κύριε, αυτός έχει 10. Και εδώ η συνέχεια, γιατί σε καθέναν που έχει θα του δοθεί με το παραπάνω και θα έχει περίσσευμα, ενώ από όποιον δεν έχει θα του πάρουν και τα λίγα που έχει. Και αυτόν τον άχρηστο δούλο, αχρίων, άχρηστον δούλων, πετάξε τον εδώ στο σκοτάδι, έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια του. Αγαπητοί μου, η όλη παραβολή θέλει να τονίσει τον στίχο που προηγείται της παραβολής, εκείνο που είπε ο Κύριος, γρηγορείτε ουν, ότι ου κοίδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Γρηγορείτε, μένετε ξύπνοι, δεν γνωρίζετε πότε ο Κύριος, ο Υιός του ανθρώπου θα έλθει. Δηλαδή περί της Δευτέρας του Παρουσίας, αλλά και περί του θανάτου του κάθε ανθρώπου, υπογραμμίζομαι. Συνεπώς, ο αποδημών άνθρωπος είναι ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή είναι ο Χριστός. Είναι το έργο του στη γη που το ενεπιστεύθη στην κάθε ψυχή, που το απεδέχθη και με την ανάληψή του τώρα ο Κύριος απέρχεται εις τον ουρανό για να ξανάρθει κατά τη Δευτέρα του Παρουσία και να ζητήσει λογαριασμό των πεπραγμένων της κάθε ψυχής. Οι τρεις αναφερόμενοι δούλοι είναι απλώς τρεις κατηγορίες πιστών που η κάθε μια ανταποκρίνεται στο έργο της Ευαγγελικής εργασίας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι εργασία. Είναι εργασία των εντολών. Είναι ό,τι είπε ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους. Εργάζεστε τον Παράδεισο. Δηλαδή να εργάζεστε τον Παράδεισο. Και όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τάλαντα εντάφθα η εκάστου δύναμης. Τι είναι, λέει, τα τάλαντα εδώ? Είναι η δύναμη και τα χαρίσματα που έχει ο κάθε άνθρωπος. Είτε εν προστασία, είτε εν χρήμαση. Άλλος έχει το χάρισμα να στέκεται προστάτης άλλων ανθρώπων. Είτε είναι πλούσιος και μπορεί να οικονομεί τα χρήματά του για εκείνους που δεν έχουν χρήματα. Είτε εν διδασκαλία, να διδάσκει. Είτε εν άλλο ή οδήποτε πράγματι. ή οτιδήποτε άλλο. Δια τούτο, λέω, δια τούτο λόγων προφορικών, δηλαδή ή γραπτών, ημίν έδωκεν ο Θεός και χείρας και πόδας και σώματος ισχύν και νουν και σύνεση, όλα μας τα έδωσε, και υγεία και πόδια και χέρια και μυαλό και σύνεση, η να πάση τούτης και εις την ημών αυτών σωτηρίαν και εις την των πλησίων ωφέλιαν χρυσόβατα. Να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις ικανότητες μας, τόσο για την προσωπική μας σωτηρία, όσο και για την σωτηρία των αδελφών. Τα τάλαντα λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι οι δυνατότητες, είναι τα χαρίσματα, είτε αυτά λέγονται φυσικά χαρίσματα, είτε λέγονται επίκτητα χαρίσματα ή δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ο πιστός αυτό δέχεται, ότι είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος που πρέπει τώρα να χρησιμοποιηθούν. Η ανισότητα της διανομής 5-2-1 δείχνει το εκάστο κατά την ίδια δύναμη. Τι δείχνει? Ο καθένας την μπορεί. Δηλαδή, ο Θεός θέλει να υπάρχει αυτή η ανισότητα, διότι βλέπει του καθενός την προαίρεση και του καθενός τις δυνατότητες. Ποτέ δεν θα ζητηθεί από κάποιον κάτι που ο Θεός δεν του το έδωκε. Θα ζητήσει όμως ο Θεός ό,τι έδωσε. Τόσο λοιπόν ο πρώτος, όσο και ο δεύτερος, όπως βλέπουμε από την παραβολή, διπλασίασαν τα τάλαντα που πήραν από το αφεντικό. Αυτό σημαίνει ότι εργάστηκαν τις εντολές και έδειξαν προκοπή. Έγιναν ενάρετοι και απέδωκαν στο έργο της Εκκλησίας ό,τι μπόρεσαν. Πρόβλημα στους δύο πρώτους της παραβολής, με τα πέντε και με τα δύο τάλαντα, δεν υπάρχει. Αυτοί διπλασίασαν, αφού είναι η φυσική κατάσταση των όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Το πρόβλημα ξέρετε που είναι? Είναι εις των τρίτων δούλων, όπου και διατυπώθη η παραβολή, που δεν αξιοποίησε εκείνα που πήρε. Πήρε ένα, δεν έχει σημασία, αλλά αυτό το ένα δεν το αξιοποίησε. Έτσι λοιπόν ο τρίτος δούλος, ο το εν λαβών όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, απελθόν όριξεν εν τη γη και απέκρυφε το αργύριο του Κυρίου αυτού. Πήγε, έσκαψε, το βάλε μέσα σε ένα λακάκι και ησύχασε. Άμα θα γυρίσει το αφεντικό, θα του δώσω πίσω εκείνο το οποίο μου έδωσε. Προσέξτε, δεν το σφετερίστηκε. Προσέξτε, δεν το σπατάλησε. Μόνο το έκρυψε. Πόσο μάλλον να σφετεριστεί κανείς τα δώρα που πήρε από το Πνεύμα το Άγιον, δηλαδή προς κέρδος δικό του ατομιστικό. Δηλαδή, μου δώσε φωνή να γίνουμε τραγουδιστής πορνικών ασμάτων. Μου δώσε πόδια γερά να τρέχω στην αμαρτία και το καθεξής. Πόσο μάλλον. Ποια είναι η γη? Γην αυτόν νόησον, λέγει ο Ζυγαβηνός. Να λογαριάσεις και να εννοήσεις ότι η γη είναι ο ίδιος αυτός που πήρε το τάλαντο. Εν εαυτό γαρ κατέχωσε το δοθέν εις εργασίαν, ως μήτε αυτό μη θετέρους χρησιμεύσει. Το κρύψε στον εαυτόν του και δεν το καλλιέργησε ούτε ο ίδιος να ωφεληθεί, ούτε οι άλλοι άνθρωποι να ωφεληθούν. Δεν είναι το λοιπόν, επαναλαμβάνομαι και επιμένομαι, δεν είναι το λοιπόν καταχραστής. Ήταν τι? Αμελής. Ήταν οκνηρός. Πολλοί δεν λογαριάζουν ότι η αμέλεια είναι ένα θανάσιμο αμάρτημα. Το ξέρετε αλήθεια? Με την επωνυμία ακηδεία, αφροντισιά. Είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα και πρέπει πολύ να προσέξουμε. Νομίζουμε ότι τι είναι η τεβελιά, τι είναι η ακηδεία, μήπως είναι πορνεία, μήπως είναι φόνος. Ποιος σας είπε ότι ο φόνος είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα? Το ακούσατε? Ο φόνος δεν είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Τι θα πει θανάσιμα? Αμαρτήματα που οδηγούν στο θάνατο την ψυχή. Πολλοί φωνείς έχουν μετανοήσει. Εκείνοι όμως οι οποίοι μετέρχονται τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, επειδή δεν υποψιάζονται τι μπορεί να επέλθει στην ψυχή τους, φτάνουν και να μην μετανοήσουν. Έλα λοιπόν, όπως και η λύπη, ξέρετε, είναι θανάσιμο αμάρτημα. Η λύπη, η απαρηγόρητη λύπη. Ναι, αλλά για να μην πολύ πραγμανώ περί τα θανάσιμα αμαρτήματα, η ακηδεία είναι ένα από αυτά. Ο Παύλος, μέσα στο χώρο της Καινής Διαθήκης, τρομάζει όταν βλέπει την ακηδεία. Και μάλιστα λέει, στην προς Εβραίους επιστολή του, «Δια τούτο δι περισσοτέρος ημάς προσέχει της ακουστήσει». Γι' αυτό λέει, περισσότερο και περισσότερο πρέπει εκείνοι που άκουσαν το Λόγο του Θεού, μήποτε παραριόμεν, μήπως πέσουμε έξω, «Ήγαρ ο διαγγέλου λαληθείς, ο διαγγέλων λαληθείς λόγος, εγέρε το βέβαιος, και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσία, πώς εμείς εκφευξόμεθα τηλικά αυτής αμελήσαντες σωτηρίας». Εάν λέγει κάθε παράβαση, κάθε παραγωγή, παρακοή στην Παλαιά Διαθήκη, επήρε τη δέουσα τιμωρία. Εμείς πώς θα ξεφύγουμε μια τέτοια σωτηρία που πήραμε αμελήσαντες? Προσέξτε, αμελήσαντες. Έρχεται όμως και η ώρα των λογαριασμών. Μετά δε πολλήν χρόνων έρχεται ο Κύριος. Αυτό το πολλήν χρόνων, έχουν περάσει μέθα στην εποχή εκείνη που μπορούμε να το λογαριάσουμε, έχουν περάσει 2.000 χρόνια και μπήκαμε μάλιστα αισίως στην τρίτη χιλιετία αφότου ο Κύριος ήρθε εδώ στον κόσμο αυτόν. Ο Κύριος έφυγε με την ανάληψή του και επιστρέφει με τη Δευτέρα του, αυτό που λέμε, με τη Δευτέρα του παρουσία. Ευκαίρος ακαίρος, εδώ δείχνει ο Κύριος ότι θα επανέλθει, δηλαδή ομιλεί δια τη Δευτέρα του παρουσία, που είναι εκείνοι που λένε «Α, δεν βαριέσαι, θα έρθει, δεν θα έρθει». Και το λένε πιστοί αυτό, διότι, αγαπητοί μου, εάν ο Χριστός δεν ξανάρθει, τότε ο χριστιανισμός είναι ακέφαλος. Δεν αποβλέπει σε σκοπόν. Τι, ακέφαλος. Όταν έλθει ο Υιός των ανθρώπων, εν τη δόξη αυτού μας σημειώνει ο Κύριος. Και έτσι δυστυχώς δεν πιστεύουν εις τη Δευτέρα παρουσία. Ούτε εις την Ανάσταση των σωμάτων. Θα αναστηθούμε τα σώματά μας. Πόσες φορές σας το έχω πει, εκείνοι που με ακούτε συχνά θα πείτε «Μα ακόμα το λες?» και θα το λέω μέχρι που να πεθάνω. Θα αναστηθούν τα σώματά μας. Μα επειδή δεν χωράει στο μυαλό μας, δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Δεν είναι θέμα να το δεχθείς, είναι θέμα αποκαλύψεως. Και αφού το αποκαλύπτει ο Θεός αυτό και το έδειξε με τη δική του Ανάσταση, περιτεύει κάθε σχόλιο. Θα αναστηθούμε. Και θα δώσουμε λόγο στο Θεό, όπως γράφει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, και με την ψυχή μας και με το σώμα μας. Υπογραμμίζω, και με το σώμα μας. Αλλιώτικα δεν θα έχει αξία και σημασία, όπως γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 6ο κεφάλαιο του Απόστολος Παύλος, ότι τα σώματα, δεν είναι ψυχές, τα σώματά μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ξαναλέγω, δεν λέει ψυχές, αλλά λέει τα σώματα. Διότι το σώμα γίνεται σκεύος του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται ναός, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, για πολλούς που δεν πιστεύουν σε αυτά, στην Ανάσταση των νεκρών, πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού. Και θα πάνε και με την, θα το πω ειρωνικά, το λέγε κάποτε κάποιος, θα θυμηθείτε, με τη λαμπαδούρα τους. Με τη λαμπαδούρα τους, θυμόστε ποιος το έλεγε αυτό. Το λέω ειρωνικά. Να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Όλο τώρα ότι μόλις ακούσουν τον Χριστός Ανέστη, καπνός γίνονται και φεύγουν, δεν κάθονται να ακούσουν και τα υπόλοιπα. Για αυτούς τους ανθρώπους, Ο χριστιανισμός απλώς έγινε ένας κώδικας ηθικής. Ω, λένε με ελαφρά καρδιά, είναι να αγαπάς, αγαπητέ μου. Μα πώς θα αγαπάς, εκεί όλος ο χριστιανισμός εξαντλήθηκε στο να λες αγαπώ. Για ερεύνησε, αγαπάς, ύστερα σωστά. Έτσι λοιπόν κινούνται οι πιστοί κατά δυστυχία. Για άλλους χρονεί ο Κύριος, όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, αργεί να έρθει ο Κύριος. Μα ή αργεί ή δεν αργεί, ή δεν αργεί, θα έρθει. Και ο Κύριος επιστρέφει, όπως λέει, μετά πολλήν χρόνων. Αυτό το μετά πολλήν χρόνων δεν έχει σημασία. Μπορεί να περάσουν και 3.000 χρόνια και 4.000 χρόνια, δεν έχει σημασία. Αλλά από μια εμπειρία που έχουμε, γιατί ο Κύριος μας έδωσε πολλά σημάδια. Ναι μεν είπε, κανείς δεν ξέρει την ημέρα και την ώρα που θα έρθω, αλλά προσέξτε τι είπε, την ημέρα και την ώρα. Την ώρα, μένω στο την ώρα, δεν το ξέρουμε, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Όμως μας έδωσε πολλά σημάδια για να πούμε ότι ο Κύριος έρχεται γρήγορα. Ναι, έρχομαι ταχύ, δεν είπε. Και μας έδωσε αυτά τα σημάδια εκείνοι που πιστεύουν να τα βλέπουν, να τα εξετάζουν και να λένε δεν είναι μακριά ο Κύριος. Όταν ο Απόστολος Παύλος Φερυπίν λέγει οι Θεσσαλονικείς πιστεύτε πίστευαν ότι ο Χριστός έρχεται γρήγορα γρήγορα. Όχι, δεν λέει. Όχι, λάθος. Πρώτα θα έρθει η αποστασία. Πρώτα θα έρθει ο παράνομος άνθρωπος, ο άνομος που είναι ο Αντίχριστος. Και μετά λέγει θα έρθει ο Χριστός. Αυτά δεν είναι σημάδια. Ο Αντίχριστος δεν ήρθε, αλλά η εποχή του Αντιχρίστου ήρθε. Η εποχή του Αντιχρίστου ήρθε. Τι νομίζετε, κάτι περισσότερο θα κάνει ο Αντίχριστος όταν θα έρθει? Ήδη του ανοίχθηκε και του ανοίγεται διαρκώς ο χρόνος. Όταν μάλιστα έχουμε εδώ μία συγχώνευση όλων των θρησκειών, και του μουσουλμανισμού και του χριστιανισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά δεν είναι σημάδια? Όταν κάνουν εδώ ορθόδοξα πρόσωπα που είναι κορυφαίοι, κάνουν, ξέρω εγώ, φοβόνται, λένε τάχα, προσέξτε αυτό για την τρομοκρατία και τα λοιπά, να όλα αυτά δεν είναι τίποτα παρά προδρομικότητα να υπάρξει μία κατάσταση συγκερασμού όλων των θρησκειών. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι σημάδια? Τι θέλουμε περισσότερο? Δεν ξέρουμε την ημέρα και την ώρα, αλλά είναι σημάδια. Και ο Κύριος μας είπε να προσέχουμε τα σημάδια. Και οι πατέρες ιδιαιτέρως μίλησαν για αυτά τα σημάδια. Ο Άγιος Ιγνάτιος γράφει στον Άγιον Πολύκαρπο και του λέγει να κοιτάζεις τα σημάδια όλα αυτά και των αναμενόμενων να περιμένεις. Ναι, έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, θα λέγαμε ότι ο Κύριος έρχεται. Χρονεί, δικό του θέμα είναι αυτό, αλλά θα έρθει οπωσδήποτε. Και εκείνος μετά θα κρίνει. Γι' αυτό λέει ο ίδιος ο Κύριος, γρηγορείτε ουν, μένετε ξύπνοι. Ουκ είδατε πότε ο Κύριος της οικίας έρχεται. Ο ψε ή μεσονυκτίου ή ηλεκτροφωνίας ή πρωί. Πριν το 24ωρο σε 4 κομμάτια. Μη ελθόν εξεύνης, ευρύ μας καθεύδοντας. Μήπως έρθει ξαφνικά και τότε σας βρει να κοιμόσαστε. Δηλαδή αν έλθει ο θάνατός μου στην παιδική μου ηλικία ή στην νεανική μου ηλικία ή στην όριμον ηλικία ή στην γεροντική μου ηλικία, πάντως σε κάποιο σημείο θα πεθάνω. Πάντως ο Κύριος έρχεται. Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι ο χρόνος αυτός λιγόστεψε από τα σημάδια που προηγουμένως σας ανέφερα. Ο Κύριος εγγύς, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του. Ο Κύριος είναι κοντά και γίνεται επανάληψης ο Κύριος εγγύης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δηλαδή ο Κύριος είναι κοντά. Και μόνο αν έχουμε αυτή την αίσθηση θα μπορούμε να διπλασιάζουμε τα τάλαντά μας. Τότε θα έχουμε μια γρηγορούσα εκκλησία. Μια εκκλησία που μένει ξυπνητή. Και διότι αυτό κυνηγεί κοινή και τη λογοδοσία που θα δώσουμε. Ο πρώτος κατάφορτος δείχνει τον διπλασιασμό του εμπιστευθέντος ποσού. Το ίδιο και ο δεύτερος. Και η απάντηση του Κυρίου στερεότυπη και εις τους δύο. Εφ, μπράβο, εφ. Δούλε αγαθέ και πιστέ. Τέχνε τι ωραία. Και να σε λέει ο Θεός, να σε λέει ότι είσαι αγαθός, ότι είσαι πιστός. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Ποια είναι τα πολλά που θα τους καταστήσει τους εργαζομένους, τα ταλαντά τους, τα του μέλλοντος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, α, οφθαλμός ουκίδε. Εκείνο που ο οφθαλμός δεν έχει δει. Ακόμη, πολλών χαρίτων σε αξιώσω, πολλών αγαθών σε μεταδώσω, όπως λέγει ο Ζυγαβηνός. Θα σε αξιώσω με πολλές χάριτες. Η τίτλη λοιπόν, εφ, αγαθέ, πιστέ, είναι θαυμάσια. Και το κορυφαίον, είσαι εις την χαράν του Κυρίου σου. Ποια είναι η χαρά του Κυρίου, η Βασιλεία του Θεού. Ω αγαπητοί μου, τι απολογία όμως έδωσε ο τρίτος δούλος, ο αμελήσας. Πήγα λέει και το κρύψα ο ταλαντός, γιατί ξέρω ότι είσαι σκληρός άνθρωπος κλπ. Κύριε έγνων, από πού το γνώριζες ότι είναι σκληρός ο Κύριος. Ότι σκληρός είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζον όπου και ασπίρας και συνάγων όθε ουδια σκόρπισας. Και φοβηθείς υποκρισία. Και φοβηθείς απελθόν έκρυψα το ταλαντό σου εν τη γη. Είδε, έχεις το σον, πάρ' το πίσω. Η ψυχολογία του τρίτου δούλου είναι η ψυχολογία του συγχρόνου κόσμου, αγαπητοί μου. Δηλαδή η ψυχολογία αχαριστίας, ψυχρότητος, δικαιολογίας αδικαιολογήτου, οκμηρίας και συνεχούς κατηγορίας του Θεού και των του Θεού. Έτσι διαρκώς στρέφονται κατά του Θεού, όπως εξάλλου και οι εργαζόμενοι κατά των προϊσταμένων του. Δεν μένουν ποτέ ευχαριστημένοι οι άνθρωποι με τους προϊσταμένους. Πάντα έχουν να κατηγορούν. Τίποτα δεν τους χορταίνει. Τίποτα δεν τους ικανοποιεί. Ο σύγχρονος άνθρωπος όμως ξεπέρασε τον τρίτον δούλον. Έκανα ήδη μνήμα του θέματος. Κατεχράστη το δωδέν τάλαντο. Που είναι το κατοικώνα. Αυτό κατεχράστη. Που είναι η δυνατότητα σωτηρίας και πνευματικής προκοπής. Και με αυτές τις ικανότητες εστράφει εναντίον ακόμη και αυτού του Θεού. Και η απάντηση του Κυρίου βέβαια είναι αποστομωτική. Πονηρέ, οκνηρέ, αχρίε δούλε. Ω αγαπητοί, είναι πολύ ενδεικτική η παραβολή των ταλάντων του πώς πρέπει να διαθέσουμε τις δυνατότητές μας. Ο Θεός σου δώσε πλούτη, κάνε καλή χρήση των χρημάτων σου. Σου δώσε γερή υγεία, τρέξε για τους άλλους ανθρώπους. Σου δώσε λόγον, μίλησε. Διότι αλλιώτικα θα μείνεις ένας στήρος άνθρωπος. Μάλιστα εδώ έχουμε κάτι θαυμάσιο από τον όρθο της Μεγάλης Τρίτης που λέει «Του κρύψαντος το τάλαντον την κατάκριση να ακούσασα ψυχή, μη κρύπτε λόγον Θεού». Άκουσες? Είδες τι έπαθε ο τρίτος. Μη κρύβεις λοιπόν τον λόγο του Θεού. Κατάγγελε τα θαυμάσια αυτού. Ή να πλεονάζουσα το χάρισμα εις έλθεις εις την χαράν του Κυρίου σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το καταπληκτικό είναι ότι ευθύς μετά την διδασκαλία της παραβολής ο Κύριος ομίλησε φανερά πια για τη Δευτέρα του παρουσία. Πρέπει να συνέλθουμε, πρέπει να κατανοήσουμε, πρέπει να επισημάνουμε τα πράγματα αυτά. Και η απόφαση για αυτές τις δύο κατηγορίες ανθρώπων ποια είναι και εισελεύσονται ούτε, συγγνώμη, για την κατηγορία του τρίτου δούλου, και εισελεύσονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μοιάζουν με την κατηγορία του τρίτου δούλου, εις κόλασιν αιώνιον. Οι δε δίκαιοι, η ζωή είναι αιώνια. Τα ακούσαμε. Κι εγώ και εσείς ας λάβουμε αυτά όλα υπόψη και ας προσέχουμε. Καμία αμέλεια να τρέξουμε, να προλάβουμε, αγαπητοί μου, να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αμήν.